Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Si rëndom të shtunave, në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Këtë javë në veriun e Mitrovicës është vrarë Oliver Ivanović, kryetari iniciativës qytetare Serbe Liria Demokracia Drejtësia. Hetimet rreth vrasjes së tij po zhvillohen me intensitet të plot, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë zëvendës drejtori i policisë së Kosovës në Mitrovicën veriore Besim Hoti. Ai ka thënë se është vërtetuar se vetura e djegur e gjetur pas vrasjes së Ivanovićit e ka origjinën nga Serbia. Aktualisht Hoti ka thënë se për ndryqimin e këtij rasti janë angazhuar njësi hetimore nga Prishtina dhe Mitrovica. Më shumë hollësin nga Zjat Ingashi.
Policia Kosovës ka dhënë detaje të reja rreth hetimeve që po zhvillohen në lidhje me vrasjen e Oliver Ivanovićit. Vetura e djegur e gjetur të martën pas vrasjes së Ivanovićit në Mitrovicë ka origjinën nga Serbia, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëvendës drejtori rajonal i policisë së Kosovës në Mitrovicën veriore Besim Hoti. Kjo veturë ka zinxhirin e pronarëve në Serbi, ka thënë ai. Këto informacione policia Kosovës sipas tij i ka siguruar përmes organizatave ndërkombëtare, nga të cilat ka kërkuar ndihmë për hetimet rreth këtij rasti. Sidoqoftë, ende nuk është dëshmuar nëse kjo veturë ka lidhje direkte me rastin Ivanović, por është një prej pistave të hetimeve. Aktualisht po shqyrtohen faktet e mbledhura, siç janë videogjerimet, si dhe disa deklarata të dëshmitarëve, ka thënë Hoti. Sipas tij, hetimet në lidhje me rastin Ivanović po zhvillohen me një intensitet të plotë nga ana e grupit punues hetues që vepron në mbikëqyrjen e prokurorit shtetëror. Grupi punues hetimor përbëhet prej punonjësve hetues të policisë dhe ekspertëve nga niveli qendror dhe ai lokal, që nënkupton nivelin qendror nga Prishtina dhe atë lokal nga Mitrovica. E gjithë puna zhvillohet në bashkëpunim të ngushtë me përfaqësuesit e Euleksit, ka thënë Hoti. Një rol aktiv në procesin hetimor ka kërkuar edhe Beogradi përmes organeve shtetërore të Serbisë. Sipas ministrit të drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Abelard Tahiri, Ministria e Drejtësisë e Republikës së Serbisë ka kërkuar shkëmbim të informatave rreth hetimeve që po zhvillohen në lidhje me rastin Ivanović. Tahiri i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se qeveria Kosovës dhe organet kompetente të përfshira në këtë rast shprehin gatishmërinë dhe vullnetin për bashkëpunim dhe për ndarjen e informacioneve për zbardhjen e këtij rasti.
Dhe asnjë institucion jashtë Republikës së Kosovës nuk mund të involvohet me hetimet e tilla pa qenë i ftuar nga Republika e Kosovës. Republika e Serbisë ka drejtën që të zhvillojë hetime në Republikën e Serbisë për këtë çështje, sepse zoti Ivanović ka qenë edhe shtetas i Republikës së Serbisë, dhe padyshim ata mund të zhvillojnë procedura në shtetin e tyre, nëse arrin të kenë informacione në zbardhjen e këtij rasti, por në asnjë rrethon nuk do të involvohet askush tjetër pas institucioneve të Kosovës në hetimet që janë duke ndodhur në Republikën e Kosovës.
Që të zbardhen të gjitha dyshimet në lidhje me hetimet rreth rastit Ivanović, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj e ka lënë të hapur mundësinë që të ftohet për hetime edhe një palë tretë, por jo nga Serbia. Sipas kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, në këto hetime mund të përfshihet edhe FBI nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ivanović, i cili ishte lider i iniciativës qytetare Liria Demokracia Drejtësia, është çelluar për vdekje të martën para selisë së partisë së tij në Mitrovicën veriore. Sipas policisë së Kosovës, mbi Ivanovićin është çelluar 6 herë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë duhet të vazhdojë, procesi nuk ka alternativë dhe duhet të ketë një epilog. Kështu shprehen analistët politik në Prishtinë pas pezullimit të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Pala serbe është tërhequr këtë javë pas vrasjes së politikanit serb në Kosovë Oliver Ivanović. Kronike Arton Konushevcit.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk ka alternativë pavarësisht faktit se takimi i fundit ndërmjet delegacioneve teknike të dy vendeve ishte anuluar si pasojë vrasjes së politikanit serb nga Mitrovica, Oliver Ivanović, thonë përfaqësuesit politik të Kosovës. Sipas tyre, zhvillimet e fundit nuk do të duajë të ndikonin në këtë proces, ndërkohë që insistojnë që edhe procesi i dialogut të shkojë drejt fazës përmbyllëse. Zëvendësministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Anton Berisha, tha për Radio Evropa e Lirë se dialogu me Serbinë duhet të jetë i qëndrueshëm dhe se ky proces duhet të ketë një epilog.
Se përket dialogut e ka sqaruar kryeministri që ne duam një dialog në cilin ka rezultate konkrete dhe që Kosova nuk mund të dialogojë në kuptimin që nuk është shtet dhe dialogu duhet ketë epilog, njohjen e shtetit Kosovës. Dialogu duhet të jetë i qëndrueshëm në qoftë se Serbia ka qëllim integrimin në bashkësinë evropiane. Nuk mund të zhvillohet politika kontradiktore si deri më tani. Njërën anë të mbuluat për në dialogu dhe tjetën anë tjetë destruktive si shka ndohet deri më tani.
Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj ka deklaruar se fundmi se delegacioni i ri qeveritar për bisedime me Serbinë është informuar nga Bashkimi Evropian mbi gjendjen aktuale të procesit të dialogut dhe se sipas tij marrëveshjet e arritura janë në interes të vendit dhe qytetarëve. Nga ana tjetër, analisti politik Ramush Tahiri konsideron se dialogu nuk ka alternativë dhe se sipas tij është vetëm rrugë për zgjidhjen e çështjes mes Kosovës dhe Serbisë.
Dialogu është në interes edhe dy popujve edhe dy shtetit. Po të kishte pasur çfarë do mundësie që Kosova si shtet i ri të zgjidhë këtë çështje që ne i konsiderojmë të drejtë si çështje të brendshme, Kosova institucionet do t'i kishte zgjidhur moti. Mirë po, edhe bashkësia ndërkombëtare, në këtë rast Bashkimi Evropian, ka ndërmarrë iniciativën për lecimin e këtij bisedime dhe këtij dialogu.
Ai mendon se pavarësisht që dialogu me spalve ka nisur që disa vite dhe po zhvillohet ngadalë, ai po jep rezultate.
Dialogu do të jetë i qëndrueshëm, gjithsesi, ani që do të jetë i ngadalshëm dhe do të përfundojë me normalizimin e marrëveshjeve ndërmjet këtyre dy shteteve dhe do të zgjidhen çështjet konkrete. Përfitimet e secilës palë janë si pretendime më të mëdha se sa që janë në realitet.
Zyrtarët në qeverinë e Kosovës thonë se janë në pritje të Bashkimit Evropian që të caktojnë datën se kur do të zhvillohet takimi i radhës në Bruksel. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështje teknike ka nisur në mars të vitit 2011 për herë të parë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lëvizja e vetëvendosjes është parandarjes vlerësonjohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre, akuzat dhe kundërakuzat ndërmjet drejtuesve të lartë të kësaj partie dhe dorëheqjet e një numri të konsiderueshëm të tyre kanë thelluar hendekun brenda këtij subjekti politik. Kronike Bekim Bislimit.
Pas çarjeve të mëdha brenda lëvizjes vetëvendosje, të cilat janë manifestuar me dorëheqjen e një numri të caktuar të figurave që kanë mbartur funksione brenda kësaj partie politike, por edhe mbajnë postet të deputetëve të Kuvendit të Kosovës, ekzistojnë në mjaft indikacione reale që flasin se kjo parti do të ndahet vlerësonjohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Imer Mushkollaj, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se përpjekjet e lëvizjes vetëvendosje për të organizuar takime të përbashkëta këta të kryesisë dhe grupit parlamentar ose në forume tjera partijake janë përpjekje për të krijuar përshtypjen se këto që po ndodhin në vetëvendosje janë përplasje dhe mospajtime, por si thot ai, tashmë bëhet fjalë për ndarje të thella në lëvizjen vetëvendosje.
Tashmë nuk mund të flasim për vetëm për mospajtime brenda vetëvendosjes, pavarësisht se zyrtarët lart të partisë përpiqen të paraqesin si të tilla, por tashmë flasim për ndarje faktike të vetëvendosjes. Besoj se ndarja do të shkojë edhe në duke u thelluar, kështu që konsideroj se nuk mund të flasim më as për shpresën se mund ta ketë televizor vendosur se gjithçka mund të përmirësohet dhe të kthehet atku ka qenë.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti tjetër i çështjeve politike Artan Muhaxhiri. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se ngjarjet e fundit në lëvizjen vetëvendosje kanë krijuar hendek të thellë ndërmjet dy siç i quan ai fraksioneve brenda kësaj partie.
Është çfarë në lëvizjen vetëvendosje ka dy tabore, dy fraksione të cilat janë pro ose kontra Albin Kurtit dhe ndarja është shumë e madhe, çarja është e thellë, prandaj edhe është shumë pak e mundshme që këto dy tabore të bashkëtojnë brenda umbrellës lëvizjes vetëvendosje.
Por, a ka sinjale që dy fraksionet brenda lëvizjes vetëvendosje, si që quajnë analistët e çështjeve politike, të mund të funksionojnë në brenda kësaj partije për të ruajtur të rësinë këtij subjekti politik? Analisti Mushkola i shpreh mendimin se pas akuzave dhe kundër akuzave ndërmjet drejtuesve të deritashëm të lëvizjes vetëvendosje, funksionimi përbashkët i dy fraksioneve në parim është i pamundur.
Ky funksionim pa quajmë si fraksion brenda lëvizjes vetëvendosje mund zgjat vetëm edhe për disa ditë. Unë presë që me zgjedhjen e zotit Kurti kryetar të lëvizjes vendosje, atëherë do t'jepet vullë edhe ndarjes të plot të lëvizjes.
Analisti Muaxhiri thekson se pikërisht ideja që do të hidhej për të parafruar të dy fraksionet është ajo që i ndan ato dhe e bën të pamundshëm funksionimin si të rësi.
Ideja e funksionimit të përbashkët do të nënkupton të një pajtueshmëri për qasjen, për mënyrën e punës, për mënyrën e organizimit, gjithë që është shkaku kryesor pse këto dy tabore janë ndarë.
Nga lëvizja vetëvendosje, nga postet e larta drejtuese tashmë kanë dhënë dorëheqje personalitetet e njohura politike, duke përfshirë kryetarin e deritanishëm të këtij subjekti Visari Meri, nën kryetarin Dardan Sediu dhe antar tjerë të këtij subjekti politik. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përkeqësimi i situatës me furnizim e energji elektrike po u shkakton probleme të mëdha bizneseve prodhuese në Kosovë. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se kanë humbje të mëdha materiale dhe për rrjedhoj nuk kanë arritur të zhvillohen dhe të jenë konkurrente me bizneset në rajon dhe më gjerë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Bizneset prodhuese në Kosovë thonë të jenë në hall të madh me energjinë elektrike. Burim Piraj, pronari industrisë së mishit të Meka, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thot se ndërprerjet e energjisë elektrike janë duke i shkaktuar humbje të mëdha biznesit të tij.
Nuk e kemi pritur se do të jetë viti 2018 prap vit në të cilin do të bisedohet për mungesë të energjisë elektrike. Ne kemi kapacitet pak më të madh dhe makineritë që i përdorim janë të një kapaciteti më të madh, dojnë energji më të madhe dhe gjeneratori si gjenerator do të jetë shumë i madh. E që ka një harxhim shumë të madhë, i agjon diku 30 liter për një orë të karburantit. Përveç se ka harxhime, ka dhe dëmtimet, pajisjet.
Si pas të dhënave të organizatave ekonomike në Kosovë, janë rreth 300 milion euro në vit dëme që po ju shkaktohen prodhuesve nga furnizimi jo stabil me energji elektrike. Pira i tregon se regulimi problemeve që shkaktohen nga ndërprerja energjisë elektrike marrin shumë kohë, gjë që paraqet ndërprerje në prodhim.
Nga viti 99, ne kemi pas vetëm investime në generator dhe në karburant mbi 250.000 euro. Sigur këto mjetet i kishim investuar në pajisje dhe në teknologji, sigurisht se sot do t'i kishim 20 punëtor më tepër se ç'i kemi.
Pasiguria me furnizim me energji elektrike është një nga problemet që po përcjell Kosovën që nga pas lufta, ndonse gjatë viteve të fundit kishte pasur përmirësim të furnizimit me energji elektrike, megjithatë asnjëherë për gjatë 18 viteve të pas luftës Kosova nuk ka arritur të shkarkohet nga ky problem. Zëdhënësi distribucionit të furnizimit me energji elektrike, Viktor Buzhala, thot për Radio Evropa e Lirë, se janë duke bërë përpjekje që ndërprerjet me energji elektrike të jenë minimale.
Këtë vëhën maksimumin që të kemi furnizim sa më të mirë me energji elektrike, kemi dhe thot edhe import, mirë po KEKU nuk ka punu me kapacitete maksimale, nuk ka punu asë në bazë të planifikimit dhe kjo ka sjellë vështirësi në furnizim me energji elektrike.
Në raportet e deritashme të organizatave ndërkombëtare për sistemin energjetik të Kosovës vlerësohet se një pengesë madhe në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës është furnizimi jo adekuat dhe jo i besueshëm me energji elektrike. Qeveria e Kosovës tashmë ka nënshkruar marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, i cili parashikohet të vijë në punë në vitin 2023. Ndërtimi i termocentralit me një blok rreth 500 megavatësh nga njohësit e çështjeve energjetike ishte konsideruar një zhvillim pozitiv, por jo i mjaftuar shumë që të arritë të mbuloj kërkesat me energji elektrike që ka Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në gjues të ndërruar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillimet të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.